Dende o Partido Popular queremos estar pegados aos cidadáns e por elo comezamos un plan de visita ás dependencias municipais e tamén un plan de visita a todos os barrios da cidade. Queremos estar nas 650 rúas da nosa cidade e nas 54 parroquias do noso municipio. Pero hoxe tamén fomos un paso máis alá. Por eso enviamos 500 cartas a todas as asociacións do municipio para expresar a nosa admiración polo seu traballo. Polo seu traballo, ademais, voluntario, gratuito e, ademais, queremos coñecer de primeira man as súas reivindicacións. Queremos coñecer de primeira man as súas necesidades e, ademais, con esta carta queremos aproveitar tamén para poñernos a súa disposición. Dende o Grupo Municipal estamos a disposición de todos os lucenses, de todas as asociacións, para, de algún xeito, poder escoitar, transmitir e, de alguna forma, intentar solucionar todos os problemas que poidan ter.